Campus FM yi prezenta Mistiċi Nisa, program li jitratta dwar nisa marufa għall-esperienzi mistiċi u l-kidbiet spirituali tagħhom. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek. Insellem l-issemmija tagħna u għal darb'oħra qegħdin niltaqgħu biex niddiskutu il-mistiċi. Qegħdin f'din is-sensiela qegħdin nitkellmu dwar mistiċi nisa illi ħallewna anke kitbiet dwar l-esperjenzi mistiċi tagħhom spiritwali u illi nistgħu nippruvaw nifhmu ftit x'seta kien hemm fil-moħħ ta' dawn in-nisa straordinarji. U magħna għall-programm tal-lum għandna lill-Father Hector Sherry, illi m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni mas-semmija. Father Hector, illum l-ewwel nett inselmulek.
Insellimlek Pauline u dirringrazzjak ħafna tal-istedina.
Se nkun qegħdin nitkellmu dwar mara straordinarja. Ilde Garda. Isem ukoll minnu nnifsu qawwi. Tgħidilna ftit min kienet biex imbagħad wara nkunu nistgħu nidħlu fid-dettall dwar x'qaltilna dwar l-ispiritwalità.
Ilde Garda jew Hildegard. Hildegard of Bingen. Din kienet kif għedna marra naturalment u għeċet fil-seklu 11 f'dak li jissejħu żminijiet tan-nofs. Kienet Ġermaniża, twildet fis-sena 1098 aktarx f'post jismu Bermersheim li qiegħed fir-Rhineland. U għeċet għal 81 sena għalkemm kellha saħħitha pjuttost dgħajfa, però għeċet għal tant snin, 81 sena mietet fl-1179. Ġiet minn familja ta' nobli, familja kbira, u minn xkunita l-familja tagħha isha indirizzata lejna l-offri u s-servizz ta' Alla. Ta' 8 snin, aħna llum kważi nidbismu ngħidu ta' 8 snin. Offrew għal-ħajja reliġjuża skont ir-regola ta' San Benedittu. Llum naraw ħaġa stramba di ta' 8 snin llum ta' fejn llum isir ħafna screening b'għad jkollu ikollu ċerta maturità, imma dak iż-żmien ma kienx ħaġa rari li tifla jew tfajla ta' daqshekk tenera ipoġġuha f'monasteru l-iktar biex tieħu formazzjoni għagħtu ma kien jgħidu l-ħajja reliġjuża mhux bil-fors kienu jisiru sorijiet jew monaċi. Din irċieved formazzjoni umana u nisranija taħt id-direzzjoni ta' waħda armla konsagrata kien isimha Uda ta' Gelkelheim. U wara, u din kellha influenza ħafna iktar fuqha taħt l-influenza ta' ċerta Jutta, Jutta ta' Spanheim. U Hildegarda trabbiet f'dan l-ambjent ta' monasteru żgħir li kien jimxi skont ir-regola Benedettina, monasteru jismu San Disibodenberg. Iktar tard hi naseb ħasset li kellha tibqa' hemmhekk u allura l-Isqof ta' Bamberg li kienet djoċesi importanti ħafna li qiegħda fil-Bavarja, libisa l-libsa reliġjuża. Iktar tard meta allura kellha madwar 38 sena, ir-reliġjużi sħaba eleġġewha biex tkun il-maġistra jgħidula, il-priura ta' dil-komunità. U hi rnexxiela tgħaqqad kemm l-aspett organizzattiv għax bħala s-superjura ngħidu llum bil-lingwa tal-lum li ngħidu superjura jew il-koordinatriċi, hi kienet il-priura l-maġistra u hi għaqdet mal-kapaċità organizzattiva tagħha imħabba għal dak kollu li huwa sabiħ. Għal-spiritwalità għolja. U allura naraw għal dil-mara kif ikollna ċans nitkellmu żgur matul dal-programm, tikteb, għalkemm ma kienx taf tikteb hi, però kienet tiddetta poeziji, innijiet, mużika sagra. U għalha iħolqot ambjent
ta'
kultura kbira. Ma ninsawx il-monasteri aħna anke kemm lura diversi sekli, San Benedetto fis-seklu 6, ma anke nibqgħu għaddejjin, il-monasteru kienu ċentri ta' tagħlim importanti ħafna, kienu il-forerunners tal-universitajiet. L-universitajiet il-kbar bdew fis-seklu 12, 13, nintkellmu fuq Bologna, Oxford, Cambridge, u però fil-monasteri kienu ċentri ta' kultura kbira. U għala din il-mara jirnexxela taqgħod flimkien l-amministrazzjoni, l-ħajja spirituali, naturalment, f'kunvent, f'monasteru jitolbu, però wkoll it-tagħlim.
Fil-fatt jiena jinteressani ħafna kif din il-mara kien jirnexxela taqgħod il-ħajja kontemplattiva mal-ħajja kolta għaliex l-interessi tagħha kienu wisgħin ħafna. Bħala spiritualità minn dak li qrajt dwara, x'joqtok l-aktar f'din il-mistika?
Iva, Hildegard magħrufa l-esperjenzi mistiċi tagħha li spiss tiddeskrivihom bħala dawl. U hi biex tfihem lil ħadd ieħor dak li għaddit minnu b'mod spiritwali, b'mod mistiku kienet tuża l-kategoriji kulturali u reliġjużi ta' żmienha fid-daw tal-iskrittura. Il-mod kif titkellem u tikteb tixbaħ f'ħafna sensi il-profeti tat-testment il-qadim. Firi bħalma ta' taqra profeta li kollu dera, viżjoni, esperjenza mistika, spirituali, hija tuża dak it-tip ta' lingwaġġ li nitkellmu nies bħal Ġeremija, bħal Iżajja, bħal Ożeja u profeti oħra. I importanti ħafna ngħidu li hi waqt li kellha dawn l-esperjenzi mistiċi fiċċet l-għajnuna, fiċċet li tkun igwidata. U dik ħaġa importanti ħafna ġifieri hi dak li ħasset mhux qatfe tal-rasa, hi pereżempju kienet ħafna qrib ta' San Bernard ta' Clairvaux li kienet tikkorrispondi miegħu u kienet hija pariri, u saħan sitra hi din Hildegard of Bingen anke rċevet l-approvazzjoni ta' wieħed mill-papiet. Il-Papa Eugenio t-tielet fl-1147 approva, da kien qiegħed waqt sinodu fit-Trier, allura mhux il-bot fil-Ġermanja, kien qara xi kitbiet li iddettat Hildegard u awtorizza biex tikteb l-esperjenzi mistiċi u titkellem fil-pubbliku kofidi mbagħad naraw iktar tard fajjita naraw ukoll tivvjaġġa. Għalkemm kienet tgħix monasteru ma kellha il-permess, kellha l-faċilità li tivvjaġġa għamlet erba' vjaġġi żgur fejn kienet mur tgħallem lin-nies u tfehmhom biex anki tirribatti ċerti ereżiji li kien hemm f'dak iż-żmien.
Fil-fatt ħafna mill-pritki tagħha kienu wkoll inżammu. Jiena li xtaqt ngħid kemm istraordinarja din li l-Papa stess tal-permess li tikseb għaliex kien hemm żmien meta n-nisa kienu skoraġġuti mill-mistiċiżmu għaliex kien hemm min jiġġudikhom bħala li huma esaġerati. Allura kien hemm diġà qisu garanzija ta' ċerta awtentiċità meta l-Papa qed jgħid kompli ikteb ħalli taqsam ma' ħadd ieħor dak li għaddejja minnu.
Hija l-ewwel mara mistika li kella il-possibil tal-li taqsam dak li għaddit minnu mal-oħrajn. Spiss kienet tiddetta kella bħal segretarju jismu Riccardo u kienem anki ieħor Monaco ieħor li kien qrib tagħha Volkmar u hi kienet tiddetta firi hi hija meqjusa bħala l-ewwel playwright mara. Drammaturgu. L-ewwel waħda li kitbet morality play. Daw il-plays li kienu jsiru daw il-mystery plays jew morality plays fil-Medjuevu tafu n-nies ma kienux dak iż-żmien jaqraw, ma kienx hemm katekeżi kif nifhmu għallum, allura dawn il-plays fuq ġrajiet tal-Bibja kienu effettiva ħafna fuq in-nies. Fi dik kienet mara straordinarja, ġifieri hemm min isejħela il-profetessa teutonika. Teutonic għandu x'aqsam mal-Ġermanja. Jew is-Sibilla fi The Sibyl of the Rhine, ix-Mara Rhine.
Nistgħu nimmaġinaw li għaddit minn ħafna sfidi anke bħala mara f'dak iż-żmien, anke fil-Knisja.
Iva, żgur. Sfidi kien hemm, m'hemmx dubju. Però il-fatt li kienem qisu ċerti rġiel li kienu jappoġġjawha x'ħadd kbir bħal San Bernard ta' Clairvaux li kienu taf inti tgħid qed jappoġġjani San Bernard ċi vuole. U li anke kella l-autorizzazzjoni tal-Papa Eugen III, dan kien allura kien ta' appoġġi bir għaliha. fil-i għanda diversi kodba nsef
fil-fat jek ma jimpurtax fuq il-kodba jidilna u fuq l-esperienzi li tiddeskrivi fil-kodba.
Iva, iva. Il-Degard, allura kif qegħdin nispjegaw kellha l-esperienzi u viżjonijiet mistiċi imżejna b'kontenut teoloġiku għoli. U issemm il-ġrajt prinċipali tal-istorja tas-salvazzjoni. U tuża dejjem lingwaġġ poetiku u simboliku. Issa, l-aktar xogħol magħruf tagħha jismu Scivias. Hija kombination ta' żewġ kelmi bil-Latin. Scivias, fejn għandek il-verb xire, to know, taf, knowledge, u vija, triq. Scivias, inti taf it-toroq. Issa, f'dal ktieb aktar xogħol magħruf Scivias, hemm ġabra ta' 35 viżjoni dwar l-istorja tas-salvazzjoni mill-ħolqien sal-aħħar ta' żmien. U turi sensittività femminili ħafna. Anki tiżvolġi pereżempju it-tema ta' żwieġ mistiku bejn Alla u l-umanità permezz tal-inkarnazzjoni li bent Alla li sar bniedem ilaqa' issejjaħ l dan żwieġ mistiku Alla li qiegħed jingħaqad mal-umanità permezz tal-verità kbira li l-iben tiegħu it-tieni persuna sar bniedem. Per eżempju, jew tiżvolġi din it-tema li tgħid li fuq is-siġra tas-salib. Isek iż-żwieġ tal-iben talla, naturalment iż-żwieġ mod metaforiku, imma żwieġ tal-iben talla mal-Knisja la rusa tiegħu. Mimlija bi grazzja u anki l-abilta dil-Knisja li tagħti u li ġodda lill-Alla fl-imħabba tal-Ispirtu Sant. Allura qegħdin nagħmlu li din il-mara qiegħda tuża kważi kunċetti anki li jużhom San Pawl. Meta flitka li l-Efesin jitkellem dwar l-għada bejn Kristu u l-Knisja bħal żwieġ. U anki xi uħud mill-missirijiet tal-Knisja sekli qabel. Imma hi fil-Medjuevu fi żminijiet tan-nofs hija l-ewwel waħda li tiżvolġi din it-tema.
Ma titkellimx biss fuq iż-żwieġ tagħha personali, spiritwali ma' Alla, imma anke tara iż-żwieġ bejn Alla u l-Knisja li huwa poplu sħiħ bażikament u l-umanità.
Jiġifieri li ninnutaw me l-kontribut li din mara ta' fit-teoloġija fi żmien da' sek bikri, għalli għedin tkellmu aħna 1000 sena ilu, meta n-nisa nafu l-istat soċjali tagħhom x'kien, għed kien hemm storijiet, monaċi nisa, jiġifieri imma m'hemmx ħafna figuri kbar. Hemm figura kbira fis-seklu 4 Eġerja, dik il-mystical soru biex ngħidu l-Espanjola li vjaġġat lejn l-art imqazza u allura għandna l-vjaġġ ta' Eġerja li jiddeskrivi ħafna dettalji dwar liturġija fl-art imqazza. Mbagħad hemm Santa Skolastika, oħ San Benedett, u minn bad hemm ukoll dawk li jgħidulhom the Desert Mothers bħal Fathers of the Desert. Imma bħala kontribut enormi għandna dil-mara Hildegard of Bingen. Ġifieri, ktieb ieħor tagħha huwa ktieb magħruf ħafna huwa ktieb li jismu bl-isem Latin huwa Liber Vitae Meritorum, ġifieri l-ktieb dwar il-merti tal-ħajja li fih tiddeskrivi il-viżjoni unika u qawwija ta' Alla li jagħti ħajja lill-kosmos, l-univers. Alla li jagħti qawwa dawl. U allora titkellem hawnhekk dwar ir-relazzjoni qawwija bejn Alla l-inbierek u l-bniedem. U li l-ħolqien kollu qed jirċievi l-ħajja mit-Trinità qaddisa. F'dal ktieb ukoll titratta relazzjoni bejn virtù u vizzju. U allura tisħaq fuq it-tfittxija ta' dak li huwa s-sabiħ fil-ħajja. Dak li jagħti l-ferħ veru, allura tisħaq fuq li l-bniedem, naturalment b'lajnuna ta' Alla, jikber f'dawk li nsejħulhom il-virtujiet. Din huwa l-ktieb Liber Vitae Meritorum. U mbagħad għandek ktieb ieħor. Wkoll ismu bil-Latin imma nittraduċuh Liber Divinorum Operum, jiġifieri il-ktieb tal-ħidmiet ta' Alla. Magħruf ukoll bħala De Operazione Dei. U dan hemm min iqisu, jiġifieri jiet l-ktieb Scivias huwa importanti ħafna, hemm min iqis li dal-ktieb li semmejna issa di operazzjoni dej, jiġifieri l-ktieb ta' ħidmiet ta' Alla huwa l-masterpiece tagħha fih titratta l-ħolqien, iċ-ċentralità tal-bniedem, allora u hemm ukoll kristoċentriżmu, jiġifieri iċ-ċentralità ta' Kristu. U hawnhekk tibbaża ħafna fuq il-Bibja u l-patristika fil-istudju ta' Santi Padri. Issa, f'dan il-ktib fil-Liber Divinorum Operum hija tibbaża li ta' fuq ħames viżjonijiet li hija kellha, ħames viżjonijiet li huma ispirati mill-prologu ta' San Juan. X'inhu huwa l-prologu ta' San Juan huwa l-ewwel kapitlu tal-Evanġelju skont San Juan. U tikkwota tuża klim sabiħ, tikkwota biex ngħidu hekk hija qiegħda jkella esperjenzi mistiċa, tikkwota il-klim tal-liben, liben tal-laq lill-missier u tuża dal-klim. Ix-xogħol kollu li inti ritt u li għafdajt li għamiltu kollu b'suċċess. U issa hawn jien jiena fik u inti fija u għalhekk aħna ħaġa waħda. Hija kwotazzjoni straordinarja. Meta nitkellmu dwar it-teoloġija ta' Trinità, ir-riflessjoni tagħha dwar dak li hemm fl-ewwel kapitlu ta' Ġwanni. Fil-qi naraw din id-doża qawwija tagħha ta' teoloġija profonda. Fi din il-mara li diversi jgħidu li ma kienitx taf tikteb. Għax kienet tiddetta, imma dak li kienet tad, però ma nix tiskanta għax anki Santa Katarina ta' Siena, mistika oħra li għiexet fis-seklu 14, ma kienix taf tikteb. Firi, mhux biex nitkazaw, jew we look down on these people, anzi xejn minn, anzi qegħdin aħna infaħru l-ġenju tal-mara. Firi, biex nuża l-kliem li kien uża l-Papa Giovanni Paolo Tini, kważi 30 sena ilu, meta kiteb ittra apostolika dwar id-dinjità tal-mara. Mulieris dinjitatem, fejn huwa jgħid il-Knisja trod ħajr għal-manifestazzjonijiet kollha tal-ġenju femminili li dehru tul il-medda tal-istorja fil-qalba tal-popli u n-nazzjonijiet. Il-Knisja trod ħajr għall-karizmi ġifieri d-doni li l-Ispirtu Santu qassam lil ħafna nisa fl-istorja tal-poplu tal-la. Għarrebħiet li huma riżultat tal-fidi, it-tama u l-imħabba tagħhom. Hija trott ħajr għall-frott kollu tal-qdusija femminili.
Ikollna ngħidu li il-Degarda kienet mara straordinarja, però min jaf kemm nisa oħra forsi mhux daqstant straordinarji imma wkoll kbar, intesew għaliex l-isfortuna hija illi r-records dwar in-nisa dejjem intilfu ħafna iktar mir-records dwar l-irġiel.
Fil-fatt laqgħet tissemmi din Pauline hemm nikkwota artiklu li kien kiteb artikolist lokali Father Norbert Ellul Vincenti Franġiskan, artiklu li kien der f'gazzetta lokali f'Awwissu tal-2012 li kienet is-sena li fija kif ukoll ċans nispjegaw Hildegard ġiddikjarata dottur tal-Knisja ma li ngħidu aktar tard. Imma li jgħid Father Norbert Ellul Vincenti jgħid Hildegard intesiet sa ċertu punt għal diversi sekli intesiet u baqgħet ħajja bħala memorja vaga. Ġifieri kienu jqisuha bħala qaddisa anki l-Luterani u anki xi protestanti oħra. U mbagħad jgħid hekk, imma ftit snin ilu xi sorijiet riformati kienu xi forma ta' ħajja reliġjuża fiħdan il-Luterani u anki l-Protestanti mill-monasteru ġdid ta' Aibingen fejn fil-fatt hija mitfuna. Għamlu studju verament avvanzat li ikkonferma l-kidbit ta' Hildegard u raġgħu publikawhom. Imbagħad fl-1940, jiġifieri 77 sena ilu, inqas minn 80 sena ilu, il-Vatikan aċċetta l-qdusija tagħha fuq bażi ta' kult dejjiemi. Fiedi kien hemm it-tradizzjoni li hija qaddisa ma kienx formalment ikkanonizzata kien biss fl-2012 li l-Papa Benedetto 16 għamel dik li jgħidu la kanonizzazzjoni equipollenti, ġifieri an equivalent canonization, ġifieri ra li din dejjem iswa bħala qaddisa u raw il-kitbit tagħha qalu din hija qaddisa. Ġifieri
kif qed tgħid inti l-interess anki akademiku jisu pjuttost riċenti.
Iva, iva, inkitbu diversi kotba fl-aħħar 20 sena, 30 sena, anki hemm inskopra il-mużika tagħha li hija mużika diffiċli ħafna. Fidinni ikkomponiet il-mużika.
Plus li kitbet anke materjal xjentifiku botaniku.
Xjentifiku botaniku, interess daw kienu jiexu fil-monasteri li kolla kienu kollhom il-ġnien kbir, kienu jkabru fih anki ċertik xejjex medicinali. U fil-fatt hemm anki pjanta msemmija li hija Hildegardia ġifiri xaħat dedika semma pjanta tal-isem botanu Hildegardia, anki kienet ukoll i flimkien oħrajn naturalment, kienet tesperimenta fil-mediċini, mediċini ġifiri ta' dak iż-żmien li kienu mediċini effettiva ħafna x'kienu kienu meħudin mill-pjanti
direttament.
Kemm tradizzjoni fil-monasteri ta' kienet anki tinteressa ħafna fix-xjenza naturali wkoll firi il-pjaneti fatt madwar 20 sena ilu pjaneta fil-Milky Way, a minor planet fil-Milky Way, mhux fis-sistema solari tagħna, ġiet imsemmi għalija. Wkoll.
Dan juri kemm kienet down to earth, għax il-mistiċi mhux bil-forsi jkunu mitlu fin fis-sħab kontinwament, kienet tgħix il-preżent u tgħix man-natura u tosserva u tirrifletti ħafna, mhux vera.
Kienet tosserva ħafna, kienet down to earth anki fejn jitlu anki pariri, kienu ħafna nies li kienu jieħdu parir tagħha fili monasteri oħrajn jiktbula biex jieħdu parir tagħha fuq kwistjoni jew oħra kellha wkoll
irġiel
kellha wkoll is-saħħa u l-kaxx li taffronta lill-imperatur Federiku Barbarossa li ma kienx imperatur devoto u ngħidulu qaddi sa ngħidlek biex inkunu għaddejna kumment hekk kien gwerer u kellu l-idea tiegħu kultant anke qawwija u jikkonfrontatu għax dovret issapportja xi tliet antipapiet kontra l-Papa Alessandru it-tielet. Għax hu qed tgħidlu inti qed toħloq firda billi tissapportja antipapa. U ma deqiex twissieħ u tgħidu li anki hu suġġett għall-ġudizzju ta' Alla. Ma kienix tiddejja allura kif ħajna wkoll tivvjaġġa wkoll li dak iż-żmien li magħha tivvjaġġa toħroġ mill-kunvent tagħha vvjaġġat biex tipritka. Biex tipritka u anki biex issewwi l-iżbalji li kienu qegħdin jiġu mxerda minn ċerti setet dak iż-żmien bħal Katari kienet setta rigoruża żejjed li kienet tisħa fuq ftit ħajsalvaw is-safjin li sem Katari tfisser dawk li huma safja. U anke ma kienx tiddejja wkoll tikkritika il-Knisja b'sens ta' mħabbar il-Knisja ta' imma fejn il-Knisja u l-monasterju u l-isfijiet ma kienux qegħdin jgħixu il-vokazzjoni tagħhom kif suppost. Firi kienet tgħidilhom. Firi u hemm diversi ittri u kitbiet li waslu għandna allura hemm wieħed anki x'apprezzaw xi jomod f'dak li hija tikteb u tgħid.
Abbażi ta' xiex ġiet iddikjarata dottur tal-Knisja, x'element għandha fit-tagħlim tagħha li l-Knisja tqisu bħala importanti?
Eħe, jiena qed weġiba dik inweġiba. Bil-kumment ikoniku li qal il-Papa Benedittu 16 dakinhar li proklama dottur tal-Knisja, hija r-raba' mara dottur tal-Knisja, ġifieri hemm Santa Teresa ta' Avila, Santa Katrina ta' Siena, Santa Teresa tal-Bambin Ġesu u issem Hildegard of Bingen u l-Papa Benedittu 16 li jafsew il-kitbit tagħha Ġermaniż bħala. Iddeskrivija hekk li din hija li dak li hija kitbet huwa relevanti b'mod perenni u hija għallima autentika kif ukoll skulara profonda ta' xjenzi naturali u l-mużika. Għaliex hija dottur tal-Knisja? Il-mod kif hija fisret l-istorja ta' salvazzjoni. Ġifieri, imma anke minħabba l-aspett mistiku tagħha. Ġifieri ma ninsewx li d-dotturi tal-Knisja mhux bil-forsa xalmu f'xi università, Santa Teresa tal-Bambin Ġesù tal-Lisieux qatt ma ħarġet mill-konvent, imma il-kitba tagħha fis-sempliċità imma profonda fl-istess ħin tagħmilha dottur tal-Knisja. Ġifieri qegħdin naraw din il-persuna kbira, ma kif għedna wkoll anki il-kontribut tagħha l-mużika, ġifieri anki fuq YouTube qed jista' jfittex ukoll għalkemm hija mużika diffiċli u jista' jisma' din mużika li kif istess kienet tisqa' jista' jġib tranquillità fil-monasteri tagħna. Naħseb kemm għandna bżonn fid-dinja marċa tal-lum ikollna ftit tranquillità. Il-kitbiet mużikali tagħha huma miġbura b'isem Sinfonija Harmonie Celestium Revelationum li tfisser Sinfonija tal-Armonija tar-Rivelazzjonijiet tas-sema. Ġifieri hija tara li dak li Alla qed iwassel lilna l-bnedmin huwa armonija, huwa sabiħ. U allura għax huwa sabiħ hemm sinfonija. Allura m'hemmx stunar, hemm sinfonija.
F'ċertu sens qalbet l-esperjenzi u l-viżjonijiet tagħha mistiċi f'kompożizzjoni mużikali iktar mhux biss f'kidba ta' kliem, imma anke f'xi ħaġa li tappartjeni għal ħoss u x'hekk.
Daqshekku. Għaliex meta aħna kien nitkellmu dwar alla li huwa s-sabiħ il-veru it-tajjeb u ġvera, dawn il-kategoriji kbar u ġvera li anki awturi oħrajn, fidin hija mara eklettika, fidin kieku kellna ngħidu fix-xjenza nitkellmu dwar Einstein li kien espert tal-fiżika u l-matematika. Jew fit-teoloġija kontemporanja Hans Urs von Balthasar, jiġifieri eklettiku, letteratura, mużika. Hildegard of Bingen titħol f'dil kategorija.
Tant titħol f'dil kategorija li kważi ma sibx minnu devot tagħha qisu ammiratur forsi. Imma devot mhux daqshekk.
Dik hija għax fi hija forsi mhux fortuna, ma jiena wkoll nittama li jkun hemm min anki semmija tagħna li jista' jkun anki studenti jew anki scholars jew lecturers li jinteress anki frotta dal-programm jgħidu ħalli nqalbu ftit il-kidbiet ta' dil-mara. Il-mużika tagħha nistudjaw għax żgur hemm kontribut. E anki l-Knisja tpoġġa anki l-festa tagħha fis-17 ta' Settembru. Jiġifieri hemm ġurnata dedikata liha però dik tgħaddi, però kemm huwa utili programm bħal dan hemm jagħti vuċi lil din il-mara li forsi ma tantx ingħatat importanza imma issa anke għall-grazzja tagħha anke l-fatt li hija dottur tal-Knisja. U li anki hemm min kiteb xi ftit dwar, allura din tiġi ferm iktar magħrufa u apprezzata.
Għaliex kif qed tgħid inti ġifi anke ċerta riċerka anke fuq livell akademiku issa kibret. Jiena nirringrazzjak ħafna Father Hector, kellna programm tassew interessanti, aħna nistgħu biss nittamaw illi nkunu dewwaqna ftit lis-semmija tagħna permezz ta' din il-ftit informazzjoni. Dwar din il-mara illi mhux biss kienet kapaċi tgħix ħajja imwettqa fuq livell uman rikka, imma li kienet ukoll kapaċi tikkomunika mad-divin u anke taqsam ma' ħaddieħor dawk l-esperjenzi tagħha. Mirġiet nirringrazzjawk u nsellem lis-semmija tagħna. Għadkom kem smajtu Mistiċi Nisa, program li jitratta dwar nisa marufa l-qdusija għall-esperjenzi mistiċi u għall-kidbit spirituali tagħhom. Produzzjoni u prezentazzjoni T.I. Pauline Dimek, program għall-Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi program minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.multauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.